Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 383. epizodu Medaljona. U prethodnim emisijama preuzimali smo tekstove iz srpskog kulturnog časopisa Bosanska vila, a danas ćemo pročitati nekoliko napisa iz hrvatskog kulturnog magazina Nada. I Vila i Nada izlazile su u Sarajevu u drugoj polovini 19. vijeka. Još nešto o današnjoj epizodi Medaljona. U 383. emisiji donosimo iscrpni izvještaj o plesnoj školi Tone Gajića 30. godina 20. vijeka. U ovoj školi, Banjalučkoj školi, kandidati za plesni vjenčić učeni su i lijepom ponašanju, odnosno bontonu. Toliko u najavi i još jednom dobrodošli. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako rekao smo, prvi dio današnje emisije posvećujemo hrvatskom kulturnom magazinu Nada. Pred nama je broj od 1. marta 1896. godine. Nada je, ponavljamo, izlazila u Sarajevu u u drugoj polovini 19. vijeka, baš kao i Bosanska vila. Ovaj broj nade donosi iscrpan nekrolog Đorđu Nikolajeviću, mitropoliti Dabrobosanskom. Evo tog teksta. Đorđe Nikolajević, mitropolita Dabrobosanski, preminuo je blago i spokojno na dne 20. odnosno 8. februara 1896. u 10 sahati prije podne u 89. godini svoga Bogu prikazana života. Upokojeni arhijepiskop rodio se u selu Jasku u Fruškoj gori 20. aprila 1807. Osnovne škole svršio je u svome rodnome mjestu, a gimnazijalne i bogoslovne nauke u Karlovcima. Po svršenijem naukama učiteljevao je neko vrijeme u Irigu. Tek čežnja za naukom odvuče ga u Budimpeštu, gdje je slušao u filosofskom fakultetu. Po savjetu mitropolita Stratimirovića ostavi nauke, primi se učiteljskog poziva i ode godine 1830. u Dubrovnik. Vršeći tamo neko vrijeme učiteljsku službu, oženi se sa Jekaterinom Berberovića iz Mokrinja u Boci Kotorskoj. Godine 1833. proizvede ga dalmatinski vladika Josif Rajačić za djakona i na Spasov dan iste godine zapopi. Tako postade mjeseca novembra parohom dubrovačkim i tu je dužnost vršio punijeh 28 godina. Godine 1846. Đorđe Nikolajević bi proizveden za dubrovačkog protoprezbitera od vladike Jerotija Mutibarića. Težak udarac zadesi ga godine 1850. pošto mu neumitna smrt otrže sina i kćerku. Godine 1858. preseli se u Zadar, gdje je bio imenovan profesorom trećega razreda bogoslovije. Do dvije godine, kada se u Zadru otvori konzistorija, on bi imenovan konzistorijalnim protoprezbiterom, ali i uz tu čast pridržao je profesorsko mjesto na bogosloviji. Godine 1873. Đorđe Nikolajević bude imenovan od njegovog carskog i kraljevskog apostolskog veličanstva članom Visokog carskog i kraljevskog pokrajinskog školskog vijeća u Zadru, u kome je zvanju ostao sve do svoga polaska u Sarajevo 1881. godine. U Sarajevu mu je bila povjerena organizacija konzistorije i bogoslovije koju je srećno izveo, te je prva otvorena 15. novembra, a druga 2. decembra 1882. Iste godine Đorđa Nikolajevića imenovalo je njegovo carsko i kraljevsko apostolsko veličanstvo dne 17. oktobra prisjednikom konzistorije, a 19. novembra iste godine proizveden je na stepen arhimandrita. Kada se je godine 1885. upraznila mitropolitska stolica, Nikolajeviću bude povjerena administracija mitropolije, a malo zatim 23. decembra 1885. imenuje ga njegovo carsko i kraljevsko apostolsko veličanstvo arhijepiskom sarajevskim i mitropolitom Dabrobosanskim. Nikolajević je još kao prezbiter dubrovački, ostavši rano bez djece i supruge, prenio je svu svoju milost na svoj narod, koji je i dotada svojim umom i perom svojski potpomagao. Kao paroh dubrovački postao je dobrotvor svoje srpsko-pravoslavne crkve i povjerenog mu naroda. Svojom zakladom od 12.000 forinti za izdržavanje dva đaka na gimnaziji i višim školama, on je započeo svoje vidljivo dobročinstvo koje je kao mitropolit u Bosni nastavio. Za kratko vrijeme Đorđe Nikolajević zaštedio je preko 100.000 forinata i te sve novce ostavio svojoj crkvi i školi, nešto dok je bio živ, a nešto testamentirano poslije svoje smrti. Mitropolit Nikolajević nije zaboravio ni svoje rođeno mjesto, gdje mu ostavi 12.000 forinti, od kojih interes da se podijeli svake godine djevojkama udavačama koje se te godine budu u toj crkvi vjenčale. Đorđe Nikolajević kao književnik privrijedio je dosta našoj knjizi, te će njegovo ime zauzimati sjajno mjesto među našijim književnicima ovoga vijeka. Najviše je radio na dalmatinskom magazinu, a nije se oglušio ni spram ostalih savremenih književnih listova. Radio je i u ljetopisima Matice Srpske, ali je najviše valjao doktoru Božidaru Petranoviću, uredniku dalmatinskog magazina, dok mu ovaj nije sasvijem predao uredništvo godine 1842. Pod njegovim uredništvom od 1842. do 1862., dakle za punih 20 godina, mirisala je ova narodna knjiga mirisom narodnijem i dostigla svoj vrhunac. Posebna djela Đorđa Nikolajevića jesu Mladić kako treba da se izobrazi, Djevojka kako treba da se izobrazi, po njemačkom preveo godine 1840. Protoprezviterat i njegovo dostojanstvo 1879. godine. Nasrtanje protosinđela odbija protoprezviterat 1880. godine. Pod njegovim uredništvom izlazio je šematizam pravoslavne mitropolije Davrobosanske u Sarajevu. Za svoje zasluge obdaren je od njegovog veličanstva cara i kralja Zlatnim krstom za zasluge godine 1850. Te iste godine poklonio mu je za književne zasluge pokojni car Ruski Nikola prsten u briljantima. 1863. Đorđa Nikolajevića obdario je pokojni car Aleksandar II. Ordenom Svete Ane trećeg stepena. Mi ćemo, piše uredništvo Hrvatske Nade, u našem narednom broju donijeti sliku pokojnog arhipastira, a sada kličemo Bog da ga prosti i pomiluje. Pisao je hrvatski magazin Nada 1. marta 1896. o Đorđu Nikolajeviću. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Hrvatski kulturni časopis Nada donosio je i razne zanimljivosti kao i vijesti iz kulturnog života, posebno Sarajeva. Iz istog broja, a to je broj 2 od 3. januara 1896. evo i nekoliko zanimljivih vijesti. Jedna noć na istoku. Fantastički istočni ples. Ovo je naslov najnovije kompozicije koju je po motivima naše istočne glazbe za glasovir skladao naš vrijedan Š. Vasiljevac, učitelj na Sarajevskoj preparandiji. Djelo svoje posvetio je glazbotvorac našem uvaženom prijatelju, gradonačelniku gospodinu Mehmedbegu Kapetanoviću Ljubušaku, gradonačelniku Sarajevskom. Preporučujemo ovu krasnu kompoziciju najtoplije. Cijena joj je 45 novčića, a dobiva se kod gospodina Bosiljevca. Još jedna zanimljiva vijest, ali iz svijeta. Za slušaoce odmah da prevedemo, riječ je o uređaju telefoto, odnosno telefoto uređaju. A evo kako ova vijest glasi. Brzojavno fotografovanje. Neki mjernik N.S. Ameturc u Clevelandu u državi Ohio u Sjevernoj Americi pronašao je brzojavni aparat kojim se može fotografovati iz najudaljenijih strana. On je pomoću tog stroja načinio već više slika koje do duše nijesu kao obične fotografije, ali on marljivo radi da usavrši svoj izum koji će upravo zadiviti svijet, Ameriku, i zaista bi ga trebalo obresti. Šta mu znači ovo obresti, to ni dan danas ne znamo. Uglavnom, i o ovome je izvijestila Nada u januaru 1896. Evo još dvije interesantne vijesti. Koliko puta korakne čovjek u godini dana? Ele, i to je proračunao neki švajcarski liječnik pomoću posebne sprave za takovo mjerenje. On je nabrojio da je premetnuo za godinu dana 9.760.000 puta nogu pred nogu i tako mu izlazi prosječno na dan 26.000 koraka. U ovom broju koraka sadržaje se još njih 700.000 uz stepenice i tako se je čovjek penjao svaki dan uz 2.000 skala. Dođe li na svake 2 sekunde po jedan koračaj, i ako se uzme da 3 koraka čine 2 metra, to je onda taj Švajcarac prevaljivao na dan od prilike 11,5 kilometara. I još jedna vijest. U Japanu pokušali su loviti ribu elektricitetom. U Nagasakiju napraviše električnu lampu koja se spušta od prilike 35 metara pod morsku površinu. To svjetlo mami ribe, te se one skupljaju u ogromnim jatima oko svjetlog žiška u dubini. Tu ih onda velikim mrežama lako polove, pisala je Hrvatska Nada 1896. godine. Eto nas iz Nagasakija u Banja Luku, naravno Hrvatski kulturni časopis Nada ostavili smo po strani i sad posežemo u arhivu medaljona. U bogatoj i burnoj prošlosti novembar mjesec su obilježili mnogi događaji u Banja Luci i danas ćemo se prisjetiti nekih. Prije 107 godina, tačnije 12. novembra 1904. godine, svečano je otvoren gvozdeni most u banjalučkom Delibašinom selu, popularnije poznatom kao Trapisti. Most su počeli graditi 28. marta 1904. redovnici Cisterciti, popularnije nazvani Trapisti, koji su u Banja Luku došli 1869. godine. Gvozdeni most sagrađen je za nepunih 8 mjeseci i predstavljao je svojevrsno tadašnje banjalučko čudo. Bio je to zapravo treći gvozdeni most na Vrbasu. Prvi je sagrađen u Karanovcu, drugi u Gornjem Šeheru i treći u Trapistima. Zanimljivo je da su sva tri mosta povezala 19. i 20. vijek, jer su podignuti u posljednjoj dekadi 19. i prvoj deceniji 20. vijeka. Još jedan datum značajan je za Banja Luku. Naime, 1. novembra 1912. godine u Banja Luci je počela raditi doktorica Kornelija Rakić. Ova ljekarka je rođena u Rumi 1879. godine i na dužnosti je u Banja Luci ostala do 15. decembra 1917. kada je dekretom premještena u Mostar. Doktorica Kornelija Rakić je i penzionisana u Mostaru. Umrla je 1952. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Po tradiciji plesa, odnosno plesnim školama, zapravo u jednoj plesnoj školi 30. godina prošloga vijeka, govori nam naš redoviti slušalac i sagovornik dr. Kemo Halimović.
Banja Luka je uvijek imala nešto za mlade i da su mogli da se zabavljaju i da nauče po nešto. Tako da imamo, recimo, i školu za plivanje, ispod kastela.
Šim šule.
Škola za plivanje, pa smo mi od toga napravili šim šur. Pa imala Kunsthalle su bile baraka gdje su austrijski vojnici dočekivali zabavljačke sastave koji su dolazi ili kao pjevači, ili kao akrobati, kao bokseri. A kasnije modernizacijom počelo se više muzika širiti gramofonima, pločama, pa poneki zvučnik se od nekud pojavio, ali što je ipak rijetko zbila. A nešto što je nas mlade džake naročito privlačilo, to je bila škola za ples Tone Gajića. U to doba, bilo je doba ekonomske krize, kad je bilo toga dosta zatvoreno. Da. Tako da je restoran hotela Bosna, koji je bio nekad popunjen skroz, bio potpuno prazan. Samo onaj lijevi dio, kad se gleda sprijeda, gdje je bio više kafana, radio, a ovo je bilo potpuno prazno. Bio je jedan klavir raštimani i to bilo sve poneka stolica. I to je za male pare mogao da zakupi Tone Gajić, pa od onog što mi džaci koji učimo plesat platimo, plati i on taj sastav. A upisivali smo se, on je popunjavao taj broj i gledao da bude omjer baš kakav treba između djevojaka i muškaraca. E onda je jedno vrijeme počne se samo sa nekim taktovima koje on govori ili broji korake ili recimo ima neku jednu frazu kad se korača ne slovo, slovo, quick, quick. Slow, slow, quick, quick. Tako, kod English valcera, kod valcera, kod foxrota. Bio je tada Paleglaj se zvao jedan ples, gdje se po troje četvora uhvati ispod ruku i koračaju kao neki marš, pa onda malo se vrate, koraci nazad, pa koraci naprijed. To smo jako volili. Kad on već toga dosta se nauči, onda dođe sa harmonikom neko. Onda se mi obradujem.
Kao korepetitor.
On svira sad, a Tone vodi. A svirao je na klavir harmoniku poznate banjoličke kuće Kosanovića, Boško Kosanović, koji je završio ovdje gimnaziju i oženjen bio sa Gerdom iz kuće Šnistera, čuvene trgovine tekstilom. Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Tu je on nama svirao poneki valcer, English valcer, foxtrot i što ja znam, s tim što je to on je malo zaustavljao, pa je nam se ispravljao i njega isto tako ispravljao. Ne? I da ne zaboravim reći da je Tone bio vrlo ugledan čovjek. Zanimljivo je da su, on je zanatlije krojač bio, još iz doba Austrije, svaki taj malo poznatiji krojač u Banja Luci, ipak je bio jedno vrijeme u Beču. Jer to je išlo se tamo i da se provede i sve, ali da se nešto i nauči. Zanimljivo je da su zanatlije koje već imaju svoj obrt, što se kaže. Činili sve da svojim izgledom, garderobom koji nose budu i zbog toga zapaženi i cijenjeni. Tako da je Tone bio uvijek u jednom crnom sakou i hlačama sivim koje su imale pruge, zvali se Gestreift. To je bila obaveza dio u ormaru, taj garderobe. Tako da je on se obraćao i bilo je uz učenje tog plesa i jedan kratak kurs, i to kažemo usputno, govoreno i o bontonu. Kako se pozdravlja, na koji način se skida kapa, ona se šešir, kakav se naklon pravi, koliko se nakloniš, da li samo glavom ili cijelim trupom, što valja, što ne valja. Ako ide onaj koga ćeš pozdraviti, tebi sa tvoje desne strane, pozdravit ćeš lijevom rukom, skinuti kapu. Ako ide s lijeve strane, desnom rukom, tako da bude ova ruka do njega slobodna. Tako na praktičnim stvarima je jako toga znao. Tako da nas je na jedan način i u tom smislu odgajao. Mi smo to upijali i želili smo da budemo, da slušamo i da i mi tako napredujemo ko što je, da signemo i njega. I to se sve svodilo dok nije bio finale, to kad se nauči plesati. Ovo nešto plesao što sam rekao, osnovni. Priredba jedna koja se zvala Plesni vjenčić. Tu smo svi bili, dovedemo roditelje ili majku ili sestre ili kako ko dovede koga ima starijeg i oni okolo sjednu oko zida kao publika, navijaju, a mi onda plešemo sa svojim partnericama razlije. Tako se pretvori to u jedno veliko veselje. Nešto kao što je u školi, matura, tako je bilo i ovo jedna matura, jedno veselje. Izlazimo mi sad kao već momci koji znadu i plesati.
Bez obzira što si maturirao, ali plesni vjenčić ti je davao nekakvu vizu za ulazak u društvo.
Jesi
ja to dobro rekao?
Jesi, baš tako.
Bila su ovo sjećanja na plesnu školu, odnosno plesni vjenčić Tome Gajića, koja nam je evocirao naš redovni slušalac, a i povremeni gost, banjalučki primarius, dr. Kemo Halimović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banjalučki hroničar i novinar, dopisnik politike Vukašin Vukjelovac, u svojoj mini monografiji o Banjaluci, koja je izdana 1960. godine, ostavio je dosta opširan zapis o prvom časopisu za kulturu koji je izdavao Petar Kočić. Prvi broj otadžbine izašao je 28. juna 1907. godine na Vidovdan. Vlasnik i izdavač otadžbine bio je Vukosav Gruberović, zaslužan građanin po društvenoj i privrednoj akciji, a glavni urednik i duša lista bio je Petar Kočić, zapisuje Vukašin Jelovac. Pa nastavlja. Pored Kočića u otadžbini sarađivao je i veći broj uglednih Srba iz Banja Luke i ostalih krajeva Bosne i Hercegovine, kao izvestan broj saradnika iz Srbije. Odgovorni urednik bio je Aleksa Jungić. Najviše su pak sarađivali Vaso Kondić, Jovo G. Popović, Blagoje Bogičević, Pavle Lagarić, Spiro Bocarić, Božo Knežević, kao i mnogi drugi koji su iz razumljivih razloga sarađivali anonim. U prvom broju otadžbine, u uvodnom njenom delu, pod naslovom Naša reč, Kočić pored ostalog kaže: iznoseći potrebe i mane našeg narodnog prosvjećivanja, kritikovat ćemo oštro hotimični nemar današnje uprave u ovoj stvari. Izjavljujući da je pravoslavna crkveno-prosvjetna uredba nepotpuna i da ne odgovara nikako interesima narodnim, živo ćemo potpomagati rad na njenoj reviziji. Osim toga, mi smo uvjerenja da bi trebalo i drugim konfesijama dati potpunu samoupravu u vjerskim stvarima. To bi se tek onda moglo stvarno postići kada bi se crkva odvojila od države. Uopšte, što se tiče vjerskih stvari, i u tome ćemo biti najliberalniji i energično ćemo tražiti da se ničiji religiozni i narodni osjećaji ne vrijeđaju, piše Kočić u uvodu otadžbine. I nastavlja: ispovijedajući svoje duboko uvjerenje da su Bosna i Hercegovina po svom nacionalnom obilježju srpske zemlje, ipak nećemo nikome nametati srpsko ime. Neka se zove kako ko hoće i miluje, a ko nam pristupi, dobro nam je došao. Ali ćemo od svih domaćih elemenata energično i otvoreno tražiti da se zalažu za ovu našu zajedničku otadžbinu i da za njeno dobro i sreću žrtvuju sve ono što se s pravom može zahtijevati od poštenih i čestitih građana njene zemlje. Naročito ovdje naglašujem, piše Petar Kočić, da ćemo čuvati slogu i pošten sporazum sa braćom muslimanima, jer nas staru mnoge zajedničke muke i nevolje. Za vrijeme svog povremenog boravka u Banja Luci, piše Vuk Jelovac, u toku prvog decenija ovog veka, naš poznati književnik i narodni borac Petar Kočić skoro svakodnevno je u slobodnim časovima sedeo u kafani Balkan, koja je bila sedište banjalučkih intelektualaca i trgovaca. Hotel Balkan podignut je 1902. godine iz sredstava Srpske crkvene opštine i na mjestu gdje se još za turskog vremena nalazila stara bosanska građevina u kojoj je bila smještena srpska čitaonica, koju je Vaso Pelagić osnovao 1866. godine i koja je također 1929. godine srušena, da bi se na tom mjestu podigla palata Banske uprave Vrbaske Banovine. Dakle, Petar Kočić je volio da sedi u kavani Balkan u društvu profesora Vlade Skarića, Vase Glušca, Koste Majkića, Prote Prokopića, Vase Mihajlovića, Vukosava Gruberovića, Riste Tomića i ostalih viđenijih Banja Lučana. Pri ovim sastancima Kočić bi, pored ostalog, najvoleo započeti razgovor o pojedinim događajima iz naše istorije, a naročito iz prošlosti Bosanske Krajine, a posebno svog Zmijanja.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Za svjetske putnike, Francuza Charlesa Hiriarta i Engleza Artura Evansa, saznajemo da su otprilike u isto vrijeme krstarili Bosnom i Hercegovinom, ali se nisu susreli. Bilo je to u ljetu 1875. godine. Iz tog perioda obojica su ostavili zanimljive i vrlo pitoreskne opise običaja i ljudi i karakternih osobina ovdašnjih žitelja. Evo prvo kako Charles Hiriart, dakle francuski putopisac, publicista, pa i slikar, doživljava vjerske, odnosno nacionalne podvojenosti u Bosni. On nam je ostavio jedan vrlo zanimljiv zapis koji vjerovatno na aktuelnosti nije ništa izgubio bez obzira na protok 130 godina. Charles Hiriart piše: za putnika je veliko razočarenje kada otkrije podvojenosti unutrašnje razmirice što razdvajaju hrišćane latinskog i grčkog obreda. Sjedinjeni u potlačenosti bilo bi prirodno da ti Sloveni to budu i u Buni. Ali u čitavom sjevernom dijelu Bosne, u Turskoj, Hrvatskoj i na obalama Une i Save, netrpeljivost između oba ova obreda toliko je velika da smo mi svojim očima vidjeli katolike kako idu za Turcima protiv pravoslavnih pobunjenika. Mora se reći da to nije slučaj u Donjoj Hercegovini, ali tamo ima drugih isto toliko dubokih rana i to bi bila druga strana problema koji bi trebalo prikazati javnosti. Odsustvo najosnovnije radinosti, koje je toliko očigledno kod Raje, može se staviti na teret franjevačkim sveštenicima koji upravljaju katoličkim stadom. Nevjerovatna neukost pravoslavnih i njihovo praznovjerje moraju se pripisati isto tolikoj neukosti i praznovjerju članova pravoslavnog sveštenstva. U nedostatku nekog vladinog tijela koje bi im omogućavalo da izađu iz svog varvarstva, duhovne vođe bi mogle da uzmu u svoje ruke prosvjećivanje ovih hrišćanskih pokoljenja u Bosni i Hercegovini bez bojazni od miješanja turske vlasti. Umjesto toga, iz neke nevjerovatne nastranosti, sveštenici oba obreda potpiruju mržnju i može se bez pretjerivanja reći da bi Franjevac, kada bi morao birati, više volio da je pod vlašću Turčina nego pravoslavnog Srbina. Charles Hiriart daje i objašnjenje. Za takvo stanje stvari ima očiglednih razloga koji se zasnivaju na motivima koristi. Katoličko sveštenstvo u Bosni uživa posebne povlastice. Ferman Mehmeda II. Zajamčio im je potpunu svojinu nad imanjima koja im pripadaju sa izuzećem od poreza. Drugi im je Ferman dao pravo da se mogu školovati u inostranstvu. Nema nijednog Franjevca u Bosni koji nije bar po nekoliko godina pohađao sjemeništa u Mađarskoj, Austriji i Italiji. Kako svi oni zavise od kongregacije za širenje vjere iz Rima, oni posjeduju staleški duh. I taj ih osjećaj čini nadmoćnima nad pravoslavnim sveštenstvom, koje ugnjetavaju i cijede njihovi vlastiti episkopi. Vlast Franjevaca je stvarna, a narod ih čak smatra nepogrešivima.
da su bili upotrijebili svoj uticaj, da prosvjećuju svoju pastvu i da im donose izvana pojmove o najosnovnijem privređivanju koji bi toliko vrijedili u ovim pokrajinama, bez sumnje bi se izgled ove zemlje promijenio. Raja umije da ore i ništa preko toga. I još zna kada izreže ovčiju kožu koju osuši, da je potopi u vodu i da šije kajševe od kojih će praviti opanke, nacionalnu obuću Balkanskog poluostrova. Tu se njegova radinost zaustavlja. On ima jednu prednost nad pravoslavcem. Da ne smatra za pitanje časti da li će za praznik svog sveca potrošiti u pijanju ili čak u čašćenju susjeda sve što je uspio da sakupi u toku godine. A to je uzdržavanje rezultat opomena njegovog župnika. Ovaj mu ipak nije dovoljno usadio odvratnost prema jakim pićima koja zaglupljuju i srozavaju. Bosanskom katoličkom svešteniku može se zamjeriti i to da pušta da se vjeruje kako on ima neku nadprirodnu moć. To vjerovanje ukazuje kod raje njegovog obreda na naivnu lakovjernost koju bi trebalo razbiti, a neobično je da raja pravoslavnog obreda odriče svome popu čarobnu moć koju pripisuje Franjevcu. Videći u toj prednosti legalan izvor prihoda, većina Franjevaca prodaje amajlije i talismane od uroka i paklenih duhova. Ranije su svojom rukom pisali poneki stih iz Svetog pisma, čije su riječi raspoređivali na kabalistički način. Danas ni za koga nije tajna da je štampanje tih kartica jedna od djelatnosti nekih štamparskih ustanova u Zagrebu i Zadru. Presavijene u obliku šešira, te se amajlije nose u vrećicama oko vrata i tjeraju, već prema svom sadržaju, pojedine bolesti, čuvaju od nesretnih slučajeva i najzad odgovaraju većini situacija u kojima se raja može naći, zapisuje Charles Iriard.
Završena je 383. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.